Aș dori să dau citire la trei versete din Faptele Apostolilor 24, începând cu versetul 24, Fapte 24, de la 24 la 26. După câteva zile a venit Felix cu nevasta sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de astă dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată, el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Avem un obicei bun în cadrul întâlnirilor de tineret, ca pe lângă tema principală a serii, să avem și una secundară. Și tradiția ultimului an a fost că foarte des această temă secundară a fost o biografie. Există oameni mai puțin cunoscuți sau mai cunoscuți, pozitiv sau negativ, de la care putem învăța ce să facem, respectiv ce să nu facem. Și foarte de folos este când reușești să potrivești aceste teme, aceste caractere, cu tema serii respective. Și pentru că în luna aceasta ne-am îndeletnicit în mod deosebit cu Epistola după Romani, cu ultima prezentare pe care am susținut-o la tineret, am ales să îl prezint pe scriitorul Epistolei, pe Apostolul Pavel. Și e puțin o provocare să construiești o cronologie a unui personaj din Biblie, pentru că informațiile sunt doar câte sunt aici, restul sunt speculații. Și citești din doi autori și s-ar putea să contrazică între ei. Dar totuși, când am avut o imagine de ansamblu, am realizat un lucru, că de multe ori citim Evanghelia, mai ales în Faptele Apostolilor, și pierdem noțiunea de timp. Și asta dăunează modului de înțelegere. Spre exemplu, citim în Fapte 9, începe capitolul cu Saul care merge spre Damasc să prigonească ucenici, și capitolul se încheie cu Saul coborât pe zidurile cetății și întorcându-se la Ierusalim, deja convertit. Și avem senzația, totul într-un capitol, totul s-a petrecut așa dinamic, și de fapt, dacă analizăm mai atent, vom vedea că au trecut 3 ani de la începutul până la sfârșitul capitolului. Și faptele, gesturile unei persoane, mai ales din Biblie, au o semnificație cu totul aparte dacă urmărești și această temporalitate. Aș vrea acum, foarte scurt, sper să reușesc, să prezint contextul în care se găsește pasajul despre care tocmai am citit. Apostolul Pavel este undeva în vârstă de 55 de ani, probabil de vreo 24-25 de ani întors la Hristos, deja întors din 3 călătorii misionare, care doar ele au însumat vreo 11 ani, pe lângă anii pe care i-a petrecut înainte să fie investit ca și misionar și trimis de către biserici. Se întoarce la Ierusalim și în Ierusalim se întâlnește în templu cu iudeii din Asia. Acum, iudeii din Asia erau cei care erau cei mai împotrivitori lui Pavel, pentru că Pavel și-a desfășurat misiunea între ei. Și acești iudei complotează împotriva lui Pavel, strânesc mulțimea împotriva lui, iar căpitanul Lisias, ca să-l protejeze, îl ia din mijlocul lui și îl duce în fortăreață. 40 de iudei hotărăsc, se leagă cu jurământ că nu vor mânca și nu vor bea până nu îl vor omorâ pe Pavel, și plănuiesc ca în următoarea zi, când el va fi adus înaintea Sinedriului să fie judecat, să-l asasineze pe drum. Nepotul lui Pavel aude de acest complot, îl împărtășește cu capitanul și în toiul nopții 470 de soldați, dintre care 70 de călăreți, îl acompaniază pe Pavel spre Cezarea. Cezarea era locul în care stătea dregătorul, un palat, o fortăreață, pe malul Mării Mediterane. Acolo dregător era Felix, procurator roman. Și Felix, încă din primele zile, caută să vadă care este cauza. Cea despre care am citit acum este a doua întâlnire despre care ni se povestește în Faptele Apostolilor. Ni se mai spune că s-au mai întâlnit de câteva ori după aceea. Și totuși Felix ezită să ia o decizie, deși este evident că Pavel este nevinovat. Din două motive. Una, spera să obțină niște foloase de la Pavel, și doi, vrea să le facă pe plac și iudeilor. Trec 2 ani de zile în care Pavel, nevinovat și nejudecat, este în continuare în temniță și mandatul de judecător al lui Felix expiră. În locul lui este numit Festus Porcius și, de îndată ce este numit, iudeii revin cu aceleași plângeri. Festus îi propune lui Pavel să fie judecat la Ierusalim înaintea iudeilor, dar de către el, iar Pavel își dă seama că dacă de 2 ani de zile stă nejudecat, nu va obține nicio judecată dreaptă, așa că folosește de dreptul lui de cetățean și spune: vreau să fiu judecat de către Cezar. Câteva zile după investirea lui Festus și acest episod, împăratul Agripa vine, îl vizitează pe Festus să-i ureze toate cele bune la început de mandat, și Pavel își expune cauza și în fața lui Agripa. Și la sfârșitul acestei întrevederi, ambii, Festus și Agripa, spun cu adevărat era nevinovat. I s-ar fi putut da drumul dacă nu cerea să fie judecat de către Cezar. Urmează o călătorie de 1 an de zile cu multe peripeții, un naufragiu înspre Roma, Pavel dus, escortat, și 2 ani de zile de închisoare în Roma. Probabil un arest la domiciliu, o formă de arest la domiciliu, pentru că citim că a avut dreptul să-și închirieze o casă, dar era sub supraveghere. Și când privim la episodul ăsta, ne dăm seama ce a însemnat un gest mic al lui Pavel. Adunăm 2 ani de la Cezarea, 1 an pe drum ca și prizonier escortat și 2 ani de zile în Roma. Și ne reiesc 5 ani de zile. Și ne dăm seama, tu, Pavel, 5 ani de zile ai fost întemnițat pe nedrept și ai fi avut un buton la îndemână pe care să-l activezi încă din primele zile, ceea ce versetul 26 spune. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani. De aceea trimitea după el. Și cumva i-am fi putut justifica lui Pavel aceste gesturi, gândind omenește și chiar românește. I-am fi putut justifica, am fi putut să spunem, mă, Pavel, dar activitatea misionară are nevoie de tine. Sunt mulți 5 ani și dacă îi gândești dintr-o perspectivă omenească. Cine și-ar da 5 ani din viața lui? Dar când te gândești din perspectiva unui apostol, întors la Domnul la 30 de ani, martirizat undeva la 60 de ani, probabil o perioadă de 30 de ani efectivă de lucrare, și din ăștia 5 stai în temniță, 20% din timpul tău de misiune. Cât folos ar fi avut lucrarea ta, ne-am putea gândi? Poate, de multe ori gândim așa și ne gândim că Domnul se uită doar la rezultatele muncii și nu contează drumul pe care ajungi acolo. La fel s-a gândit și Anania și cu Safira și s-au gândit, important e să ajungă banii. Și rezultatul a fost, banii trebuie să piară împreună cu tine. Și am fi putut justifica lui Pavel, totuși Pavel nu o face. Apoi, al doilea lucru la care m-am gândit și prin care i-am fi putut justifica un astfel de gest aparent minor, pe care îl facem din când în când, este, Pavel, toți o fac. A fost Imperiul Roman un imperiu puternic, dar a fost mai puternic militar decât administrativ. Administrativ era considerat foarte ineficient și unul din motivele principale era corupția. Deși existau legi împotriva mitei, exista un cod al onoarei între mituitor și mituit. Nu se denunța unul pe altul, era ceva normal, toți o fac. Și parcă într-un astfel de context nici nu pare mare lucru. O faci și tu că au făcut-o și alții. Și un al treilea motiv pentru care m-am gândit, s-ar fi putut justifica Pavel. Pavel, tu ești nevinovat. Cei mai mulți oameni pe care auzim că au dat mită, de obicei o dau pentru ca verdictul unui judecător să spună greșit. Dacă ești vinovat, să spună nevinovat. Dar în cazul lui Pavel, ar fi spus nevinovat și el era nevinovat. Și gândim ce ușor ar fi fost și ce multe foloase ar fi reieșit de aici. Și acum gândind, întorcându-ne la cei 5 ani de zile, pe mine m-a impresionat aici integritatea lui Pavel. Asta este cuvântul cheie. Și integritatea are o trăsătură particulară pe care, de exemplu, sfințenia nu are. Sfințenia poate să fie o stare. Poți să fii sfânt și dacă ispita n-a venit la tine. Dar integritatea nu există decât într-o confruntare. Nu ești integru doar pentru că n-ai căzut niciodată dacă n-ai fost până acum încercat. Un copil care încă n-a apucat să facă un compromis nu poate fi considerat integru. El trebuie să aibă niște principii pe care să le apere la momentul în care este încercat. Și cu cât este mai grea încercarea integrității tale, cu atât parcă apreciezi mai mult persoane. De aceea ne uităm la persoane ca Richard Wurmbrand, care au suferit, care n-au vrut să se lase călcați, să-și calce peste principii și au suferit atât de mult. Dacă sufereau mai puțin, poate nu i-am fi pus în vârful listei noastre de apreciere. Ne gândim, oare ce consecințe ar fi avut pentru lucrarea lui Dumnezeu un Pavel care apela la un astfel de tertip și cât de des o facem noi? Avem o particularitate ca și diaspora. M-am gândit deseori și cel mai mult în dreptul meu. Unul din cele mai grele lucruri, cel puțin în privința integrității, este să încep ceva. Spunea un miliardar unui ziarist, pot să-ți dau socoteală pentru fiecare cent din averea mea, dar nu mă întreba cum am făcut primul milion. E ușor după aia să fii corect, dar la început întotdeauna e greu. Și noi ca și diaspora, noi am venit aici cu un bagaj, 2 bagaje sau o plasă de haine, cam așa a fost. Și am avut un început și începuturile sunt grele și parcă așa de greu e și așa de greu este să ții integru atunci. Și aș vrea să fie gândul nostru în seara aceasta. Oare cum ar fi arătat Evanghelia dacă în Faptele Apostolilor, pe lângă o eliberare prin îngeri din temniță a lui Petru, printr-o eliberare prin cutremur din temniță, când apostolii erau cu picioarele în butuci, ar fi apărut și o eliberare printr-un gest aparent minor? Oare cât de des am căzut noi? Și mă refer acum la integritate doar din punctul de vedere al relațiilor sociale, în raport cu legea și în raport unul cu altul. Cât de des ne-am permis să trecem peste anumite reguli, pentru că toți le fac, pentru că foloasele sunt așa de mari încât sunt de nerefuzat? cât de des am mers pe sârmă, cât de des am fost acolo la limită, între integru și neintegru, încât când s-a terminat evenimentul, nici măcar n-am știut dacă am făcut bine sau n-am făcut bine. Noi am fost acolo. Cât de des am trecut de o încercare și la sfârșit am fost biruitori, am rămas integri, dar parcă aveam o remușcare. Sau am trecut, am fost biruitori, dar noi când ne-am dus în încercarea aia, deja aveam și soluția de rezervă în buzunar. Mi-aduc aminte, eram student, m-am dus cu lecția învățată la examen, dar aveam și fițuica în buzunar. Și rugăciunea a fost, Doamne, ajută-mă să știu ca să nu copiez, că mă descurc oricum. De multe ori pornim astfel la drum. Aș vrea să mai am un singur gând înainte să mergem să ne rugăm. Aparent sunt foarte multe pierderi pentru un apostol care alege să petreacă 5 ani de închisoare în temniță, în loc să-și petreacă acești 5 ani în vârful puterii lui ca și misionar. Și totul se întâmplă niște lucruri, are acces la niște persoane la care în mod normal nu ar fi avut acces. Pentru Pavel să se apere însemna practic să vestească Evanghelia. Iudeii nu aveau probleme cu Pavel pentru că Pavel era Pavel. Aveau probleme sau că ar fi făcut nu știu ce sacrilegiu în templu. Aveau probleme cu Pavel pentru că Pavel credea altceva. Și ori de câte ori Pavel se apăra, el trebuia să exprime mărturia personală și practic esența Evangheliei, învierea Domnului Iisus și misiunea lui, scopul lui. Așa că Pavel se apără înaintea lui Felix, procurator roman. Pavel se apără înaintea lui Festus, următorul procurator roman, înaintea împăratului Agripa, despre care istoria ne spune că trăia în imoralitate, trăia cu sora lui. Urmează o călătorie în care are peripeții, ajunge să vestească Evanghelia în ostrovul în care corabia eșuează. Ajunge la Roma și înțelegem că la Roma a stat 2 ani prizonier și apoi a fost eliberat. Și eliberat puteai fi doar dacă ai fost judecat de Cezar. Cezar în vremea aceea era Nero. Înțelegem că a ajuns și înaintea lui Nero și a expus mărturia. Acum, faptul că peste 3 ani de zile Nero avea să incendieze Roma și avea să asuprească creștinii, să punească la cele mai groaznice prigoane, nu înseamnă că a fost ineficient. Rolul evanghelistului este să vestească, restul face Dumnezeu, măcar ca să se slujească de mărturie. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să mergem înaintea Domnului și aș vrea să, înainte să începem și să rostim cuvinte, să cerem, Doamne, cercetează-ne în domeniul ăsta, e așa de greu să fii integru, e așa de greu să reziști, așa de ușor ne complăcem și ne justificăm pentru orice fel de lucruri. Haideți să ne gândim la aceasta chiar ca și o cercetare înaintea săptămânilor care ne stau înainte. Doamne, mărturia mea, mărturia noastră ca și biserică, dar a mea personală, înaintea societății acestea, în lucruri pe care le-au văzut alții sau nu le-au văzut, ajută-mă, cercetează-mă și întărește-mă. Amin.